Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». Основные новины 15 снежня тягом ближайших 30 хвилин. Наши темы. Лукашенко працягвае рэкламаваць беларускую вакцыну ад каранавіруса за 5 мільёнаў. Рашэнне пра трэці пакет беларускіх санкцый ЕС можа прыняць на гэтым тыдні. Палітвязню Статкевічу дадалі абвінавачванне ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко працягвае рэкламаваць беларускую вакцыну ад каранавіруса, якой яшчэ няма. 15 снежня ён гаварыў пра яе падчас наведвання Магілёўскай абласной клінічнай бальніцы. У панядзелак згадаў пра такія планы ў 4-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска. Калі напрацоўкі нашых навукоўцаў акажуцца сур'ёзнымі, будзем займацца вытворчасцю ўласнай вакцыны, кажа ён. У Магілёве Лукашенко заявіў, што на стварэнне беларускай вакцыны можа спатрэбіцца каля 5 мільёнаў рублёў. Гэта 1,9 мільёна долараў. Там грошы я паглядзеў невялікія, цытую словы Александра Лукашэнкі Белта. І нам акупіцца гэта, толькі трэба хутка рухацца ў гэтым кірунку. Лукашэнка нагадаў пра тры шляхі. Закупка вакцыны за мяжой для вакцынацыі груп рызыкі, вытворчасць расійскай вакцыны ў Беларусі і стварэнне айчыннай вакцыны. Пытанне будзе абмяркоўвацца на нарадзе, якая адбудзецца ў хуткім часе. Перакананы, што мы ад гэтай заразы нікуды не падзенемся, гаварыў Александр Лукашэнка. Яна застанецца з намі, як грып, значыць, нам патрэбна будзе вакцына. Трэба распрацаваць сваю, спецыялісты ёсць. Тым часам у Беларусі зноў павялічылася колькасць новых выпадкаў COVID-19. Гэта вынікае са статыстыкі, якую змясціла ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. У аўторак аб'явілі пра плюс 1911, напярэдадні было плюс 1853, у нядзелю плюс 1961, агулам зарэгістравана 164059 выпадкаў заражэння. Пры гэтым памерлі 9 чалавек, у папярэднія суткі было плюс 10, яшчэ раней таксама плюс 9. Агулам налічваецца 1282 ахвяры каранавіруса. 1649 чалавек паправіліся і выпісаныя з лякарняў. За ўвесь перыяд іх ужо больш за 141 тысячу. 21334 чалавекі хварэюць у цяперашні час. Зроблена 3,634,324 тэсты на каранавірус, плюс 8704 за суткі. У папярэдні дзень было плюс 16,1 тысячы, яшчэ раней плюс 30,8 тысячы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рашэнне пра трэці пакет беларускіх санкцый ЕС можа прыняць ужо на гэтым тыдні. Пра гэта ў Твіттер напісаў еўрапейскі аглядальнік Радыё Свабода Рыкард Юзвяк. Па яго інфармацыі, у сераду пакет можа быць ухвалены камітэтам пастаянных прадстаўнікоў краін ЕС, а Савет Еўрасаюза прыме яго ў чацвер. Юзвяк піша, што санкцыі закрануць 29 фізічных і 7 юрыдычных асобаў. ЕС збіраецца пашырыць санкцыі супраць Беларусі ў адказ на працяг рэпрэсій. Калі дагэтуль быў толькі чорны спіс з 55 асобаў, а сярод іх і Александр Лукашэнка, адказных за фальсіфікацыі выбару і гвалт супраць мірных дэманстрантаў, дык цяпер пад санкцыі могуць трапіць кампаніі, якія фінансуюць рэжым Лукашэнкі. Міністр замежных спраў Владзімір Макей раней распавёў, якім чынам улады Беларусі могуць адказаць на пашырэнне санкцый ЕС. А ў МЗС Расіі заявілі, што Москва і Мінск адкажуць на санкцыі Еўрасаюза скаардынавана. Асабліва раздражняе афіцыйны Мінск пагрозы эканамічных санкцый. У лістападзе кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жазеп Барэль зрабіў сваю гучную заяву «Ніводнага еўра ўраду Лукашэнкі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Політв'язню Миколаю Статкевичу додали обвинувачування в уділі у масових безпорадках. Частка 2 артикула 293 Кримінального кодексу. Про гэта написала у Фейсбуку яго жонка Марина Адамович. Сёння Миколаю перапрад'явілі обвинувачування, добавили у каторы раз частку 2 артикула 293. Нібыта ён з Ціхановським і Севярынцам рыхтавалі масавыя беспарадкі. Папярэдні артыкул не дазваляў трымаць у СІЗА больш за 6 месяцаў. Сёння 198 дзён, як Миколай Статкевіч за кратамі, паведаміла жонка палітвязня. Паводле новага абвінавачвання Статкевічу пагражае да 8 гадоў зняволення. Статкевіча затрымалі 31 траўня па дарозе на Камароўскі рынак у Мінску. Ён ехаў на перадвыбарчы пікет Святланы Ціхановскай. Яму прысудзілі 15 сутак. 15 чэрвеня прайшоў яшчэ адзін суд над Статкевічам і прызначыў чарговыя 15 сутак. Перад яго выхадам Марыня Адамовіч затэлефанаваў следчы і паведаміў, што Статкевіча падазраюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Частка 1 артыкула 342 Крымінальнага кодексу. Палітвязні атрымалі ў СІЗА номер 1 у Мінску, а з 9 жніўня перавезлі ў СІЗА Жодзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія «Конте» абвяргае звесткі пра тое, што новым тварам іх брэнду будзе расійская гімнастка і тэлевядоўца Ляйсан Уцяшева. Супраца з Ляйсан Уцяшевай адбываецца ў межах дзейнай рэкламнай кампаніі з брэндам «Лайкра». Кампанія «Конте энд Лайкра» адбываецца другі год. Ляйсан Уцяшева не з'яўляецца новым тварам брэнду «Конте», адказала тэлеканалу «Белсат» прэс-служба «Конте». Журналісты спыталіся, чаму «Конте» не падтрымала Вольгу Хіжынкову, якая другі месяц сядзіць за кратамі і даўно з'яўляецца тварам кампаніі. Таксама ў кампаніі спыталіся, як яна рэагуе на флэшмоб «Я, мы, Хіжынкова», які пачалі беларусы ў соцсетках. На гэта прэс-служба заявіла, што не мае паўнамоцтваў адказваць на пытанні. Міс Беларусь 2008 Вольга Хіжынкова знаходзіцца пад адміністрацыйным арыштам з 8 лістапада. Ужо за кратамі над ёй адбываліся два суды, якія дадавалі ёй суткі арышту. Паводле апошняга прысуду, Хіжынкова павінна выйсці на волю 20 снежня. Пасля таго, як у афіцыйных соцсетках «Конте» з'явілася фото Ляйсан Уцяшевай, у каментарах сталі масава пытацца, чаму кампанія не падтрымлівае Хіжынкову. Гучалі нават заклікі да байкоту кампаніі. У выніку «Конте» проста закрыла каментары да гэтага фота.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску бацька выклікаў міліцыю, бо дзеці павесілі бел-чырвона-белыя шторы. У сям'і з 5 чалавек толькі ён падтрымлівае Аляксандра Лукашэнку і асуджае пратэсты. Мужчына выклікаў міліцыю ва ўласную кватэру 6 снежня. Ён хацеў, каб сілавікі паўплывалі на дачку, і яна зняла шторы ў бела-чырвона-белай гамі. У кватэры таксама жыве брат жанчыны з жонкай і сынам. Бацька пабачыў, як за акном амап бегае за людзьмі. Раней у іх раёне такога не было. Паглядзеў на шторку і быў раз'юшчаны канчаткова. «Вось мая сям'я тут вывесіла сцягі», – сказаў мужчына міліцыянерам. Тыя зрабілі фото балкона і сказалі, што расцэньваюць гэта як адзіночны пікет. «Але мы дамовіліся, здымаем шторы пры міліцыянерах і разыходзімся», – расказвае дачка мужчыны. «Ніякай адказнасці да нас прымяняць не будуць. Да таго ж, пасля таго, як мы знялі шторы, міліцыянеры выдалілі фатаграфію». Па словах жанчыны, цяпер ім вельмі крыўдна, што бацька выклікаў міліцыю на сваіх дзяцей. Паводле яе слоў, асабліва раздражняльным ён становіцца пасля прагляду беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 15 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.